from the conference center.
Dari pusat persidangan di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah persidangan umum setengah tahunan ke-179 dari Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir, dengan para pengucap yang dipilih dari kuasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja. Dan musik bagi sesi ini dipersembahkan oleh paduan suara Momen Tabernacle.
This broadcast is furnished.
Siaran ini telah dibekalkan sebagai layanan umum oleh Barneyville Communications. Segala pembiakan, rakaman, transcription atau kegunaan lain dari program ini dilarangkan tanpa keizinan yang tertulis.
Thomas S. Monson.
Presiden Gereja Thomas S. Monson akan memimpinkan sesi ini.
Brothers and sisters,
brothers and sisters, selamat datang pagi ini pada sesi yang keempat dari persidangan umum setengah tahunan 179 Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Kami menyambung memberi salam kepada orang-orang yang mengambil bahagian dari radio, televisyen, internet atau penyiaran satelit. Kami berterima kasih kepada para pemilik dan pembekal dari para banyak kemudahan yang menyiarkan persidangan ini. Muzik untuk sesi ini akan dilengkapi oleh paduan suara Tabernacle yang dipimpin oleh Matt Wilbert dengan Richard Elliot dan pemain organ Andrew Ellsworth. Paduan suara membuka sesi ini dengan nyanyian Sing Praise to Him dan sekarang akan menyokong kita dengan I Need Thee Every Hour. Kemudian dua pembukaan akan dipersembahkan oleh Elder Grant L. Pace dari 70. Setelah itu paduan suara akan menyanyi Beautiful Zion Builds Above.
I need thee every hour. our Father in heaven.
Bapa kami di surga. Kami semua sadarkan keperluan kami akan kamu. Kami bersyukur atas paduan suara ini yang telah menyentuh hati kami dan membawa Roh Kudus ke dalam jiwa kami. Kami bersyukur atas pengetahuan kami akan kamu dan bahwa kamu telah memberikan anakmu. Kami bersyukur atas nabi yang boleh memimpin kami. Kami mengetahui bahwa pembicara-pembicara yang akan berbicara kepada kami telah mempersiapkan diri. Kami yang telah datang untuk mendengar hal-hal itu yang kami perlukan. Kami berdoa agar Roh Kudus akan berada bersama pembicara dan kepada kami pendengar, agar message-message mereka akan masuk hati kami, agar kami semua dapat dipertingkatkan. Kami berdoa agar kami sebagai individu akan menerima berkat-berkat yang perlu kami menerima. Kami berdoa juga agar kami dapat merasai kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Simply beautiful.
Sekarang kita senang mendengar dari Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama. Beliau akan diikuti oleh Elder L. Tom Perry dari Quorum 12 Paus Rasul. Selepas itu, kita akan mendengar dari Bishop H. David Burton, penggerusi Bishop Gereja.
I feel blessed to
saya berberkat untuk berucap kepada kamu pada hari Sabat ini. Walaupun kita berbeza dalam keadaan dan pengalaman kita masing-masing, kita berkongsi satu keinginan untuk menjadi lebih baik. Mungkin ada beberapa orang tersilap fikir bahawa mereka cukup baik, dan juga ada yang sudah mengaku kalah untuk menjadi lebih baik. Tetapi kepada semua orang, pesanan Injil Yesus Kristus yang sudah dipulihkan bertujuan bahawa kita boleh dan dikehendaki untuk menjadi lebih baik setiap hari dalam hidup kita. Sebahagian harapan itu diberikan kepada kita melalui satu wahyu dari Allah kepada Nabi Joseph Smith yang menghuraikan hari itu bila kita bertemu dengan Juru Selamat. Yang memberitahu kita apa yang harus kita sediakan dan harapkan dari kitab Moroni. Oleh kerana itu, saudara-saudaraku yang kukasihi, berdoalah kepada Bapa dengan segala kekuatan hati, supaya kamu boleh dipenuhi dengan kasih ini yang telah Ia limpahkan kepada semua orang yang menjadi para pengikut sejati Putranya, Yesus Kristus. Supaya kamu boleh menjadi putera-putera Allah, supaya apabila Ia akan memperlihatkan diri, kita akan menjadi seperti Dia, kerana kita akan melihatnya sebagaimana Ia adanya. Supaya kita boleh mempunyai harapan ini, supaya kita dapat dimurnikan bahkan seperti Ia itu murni adanya. Amin. Ini seharusnya membantu kamu untuk memahami kenapa orang suci zaman akhir yang mempercayai adalah orang yang optimistik tentang masa depan mereka, walaupun susahnya masa kini. Kita percaya bahawa melalui berkehidupan Injil Yesus Kristus, kita boleh menjadi seperti Juru Selamat, seorang yang sempurna. Timbangan tentang sifat Yesus Kristus akan mematahkan kepongahan kepuasan diri seseorang yang berfikiran bahawa dia tidak perlu menjadi lebih baik. Seorang yang paling rendah hati juga boleh berharap untuk menjadi seperti Juru Selamat. Perubahan itu akan didapat ditanggapkan dalam satu lagu kanak-kanak. Saya mengingati bila saya melihat muka kanak-kanak bila mereka menyanyi pada suatu hari Sabat. Setiap kanak-kanak condong ke depan, duduk di sisi depan kerusi. Saya dapat melihati cahaya dalam mata mereka dan keazaman pada muka mereka sewaktu mereka bernyanyi dengan penuh semangat. Kamu mungkin pernah dengar lagu itu. Saya harap lagu itu akan dalam ingatan kita buat selamanya. Saya cuba menjadi seperti Yesus. Saya mengikuti jalannya. Saya cuba mengasihi sepertinya dalam semua yang aku laku dan katakan. Saya digoda untuk membuat pilihan yang salah. Tetapi saya cuba dengar suara harus yang membisik. Kasihi satu sama lain seperti Yesus kasihimu. Cuba untuk menunjukkan baik hati dalam semua perihal, beradab dan berkasih sayang dalam kelakuan dan fikiran. Kerana inilah perihal yang diajari Yesus. Pada pendapat saya, mereka bukan hanya menyanyi sahaja, mereka mengisytiharkan keazaman mereka. Yesus Kristus teladan mereka. Cita mereka adalah menjadi seperti beliau. Dan wajah mereka yang penuh minat dan mata mereka yang bersinar-sinar menyakitkan saya bahawa mereka tidak meragu-ragu. Mereka hendakkan kejayaan. Mereka yakin bahawa arahan Juru Selamat untuk menjadi sempurna bukan hanya satu harapan sahaja tetapi satu perintah. Dan mereka tahu dengan pastinya beliau sudah menyediakan jalan itu. Keazaman dan keyakinan itu boleh mestinya berada dalam hati setiap orang suci zaman akhir. Juru Selamat sudah menyediakan jalan itu melalui penebusannya dan teladannya. Dan kanak-kanak menyanyi lagu itu, tahu juga tentang cara itu. Belas kasihan adalah satu prinsip yang menggalakkan di mana Tuhan membimbing kita sepanjang jalan, menuju untuk menjadi sepertinya, teladan sempurna kita. Cara hidup kita, setiap jam mestilah dipenuhkan dengan belas kasihan terhadap Allah dan terhadap orang lain juga. Tidak ada mengherankan kerana Tuhan mengisytiharkan ia adalah perintah pertama. Belas kasihan terhadap Allah akan membimbing kita untuk mematuhi perintah-Nya. Dan belas kasihan terhadap orang lain berada dalam hati keupayaan kita untuk mematuhinya. Yesus menggunakan seorang kanak sebagai contoh kepada orang ramai dalam kepementeriannya tentang belas kasihan yang tulen yang mereka mesti ada dan harus mendapati untuk menjadi sepertinya. Beliau memberikan kita keluarga sebagai contoh satu keadaan yang ideal di mana kita boleh belajar tentang cara belas kasihan. Ini adalah kerana kita mengalami kebahagiaan dan kedukacitaan yang paling hebat dalam keluarga kita. Kebahagiaan datang daripada mementingkan kebajikan orang lain. Itulah belas kasihan. Kedukacitaan datang daripada sifat mementingkan diri sendiri, iaitu ketidakadanya belas kasihan. Ideal Allah bagi kita adalah untuk menubuh keluarga dengan cara yang akan menuju ke bahagiaan dan jauh dari kedukacitaan. Seorang lelaki dan seperempuan harus membuat perjanjian yang suci supaya mereka akan meletakkan kebajikan dan kebahagiaan satu sama lain pada pusat kehidupan mereka. Anak-anak harus dilahirkan dalam keluarga di mana ibu bapa menyanjungkan keperluan anak sepenting dengan keperluan mereka diri sendiri. Dan anak-anak juga harus mengasihi ibu bapa dan satu sama lain. Itulah ideal keluarga yang berbelas kasihan. Dalam banyak rumah terdapat kata-kata ini, keluarga kita boleh bersama buat kekekalan. Ada satu batu tanda kubur seorang ibu dekat rumah saya. Dia ditenteraikan dengan suaminya dan anak cucunya dalam rumah Tuhan untuk masa kekekalan. Tulisan pada batu tanda kuburnya macam ini, saya minta jangan biarkan satu kerusi pun menjadi kosong. Dia inginkan tulisan itu kerana dia tahu bahawa keluarganya akan bersama buat kekekalan tergantung kepada pilihan ahli keluarga masing-masing. Kata minta di situ kerana bukan Allah atau dia boleh memaksa orang lain untuk memilih kebahagiaan. Dan iblis inginkan kesengsaraan, bukan kebahagiaan, dalam keluarga buat masa kini dan masa kekal. Harapan saya hari ini adalah untuk mencadangkan beberapa pilihan yang nampaknya sukar, tetapi akan memastikan kamu untuk belayakan ketidakadanya kerusi kosong dalam keluargamu dalam dunia akan datang. Pertama, saya menasihati suami isteri. Berdoalah demi kasih sayang untuk membenarkan kamu untuk melihat kebaikan teman kamu. Berdoa demi kasih sayang yang mengecilkan kelemahan dan kesalahan. Berdoa demi kasih sayang untuk menjadikan kebahagiaan teman kamu kebahagiaan juga. Berdoa demi kasih sayang untuk menyenangkan beban dan mengurangkan kedukacitaan temanmu. Saya ternampak yang tersebut dalam perkahwinan ibu bapa saya. Bila ibu saya sangat sakit, dia bertambah tidak selesa. Dan hajat utama bapa saya adalah untuk menyenangkan dia. Dia meminta hospital untuk meletakkan satu katil dalam bilik ibu. Bapa berazam untuk berada di sana untuk memastikan ibu tidak kekurangan apa-apa pun. Dia berjalan berbatu-batu ke kerjanya setiap pagi dan kembali ke hospital pada waktu petang untuk menemani ibu sepanjang masa yang susah itu. Saya percaya bahawa kuasa kasih sayangnya yang bertambahan adalah kurnia Allah kepada bapa bila ibu memerlukannya. Dia melakukan yang Yesus lakukan kerana kasih sayang. Sekarang saya memberi nasihat kepada ibu bapa di mana anak-anak mereka tidak menghidupi Injil. Juruselamat adalah teladan sempurna untuk belas kasihan yang berterusan. Kamu ingat firman-Nya yang menyenangkan orang di kalangan bangsa Nefi yang menolak jemputan-Nya untuk mendekatinya. Beliau berkata kepada mereka yang terselamat dari kemusnahan selepas penyalibannya, "Hai kamu kaum keturunan Israel yang telah aku biarkan hidup. Betapa sering hendakku kumpulkan kamu seperti seekor ayam betina mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Jika kamu mahu bertaubat dan kembali kepadaku dengan masuk hati yang sungguh-sungguh." Perumpamaan tentang anak yang sesat memberikan harapan kepada kita semua. Anak sesat itu kembali Anak anda juga boleh buat demikian. Mereka akan merasai kasih sayangmu menarik mereka kembali kepadamu. Penatua Orson F. Whitney memberikan satu perjanjian kepada ibu bapa yang beriman yang menghormati pertentrian dengan anak mereka dalam rumah Tuhan. Dia berkata, walaupun adanya biri-biri yang akan merantau, tetapi mata gembala tetap pada mereka. Dan mereka akan merasai cengkaman takdir keutuhanan terhadap mereka dan menarik mereka balik ke kumpulan. Kemudian dia terus berkata, berdoa bagi anakmu yang cuai dan ingkar, memegang mereka dengan beriman, terus berharapan dan terus beryakin sehingga kamu dapat melihat keselamatan Allah. Kamu boleh berdoa bagi pihak anakmu, menyayangi mereka dan menghulurkan tangan kepada mereka dengan keyakinan bahawa Yesus meluhurkan tangan kepada mereka juga. Jika kamu terus bercuba, kamu melakukan yang dilakukan oleh Yesus. Sekarang nasihat kepada anak-anak. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di negeri yang dikurniakan Tuhan Allahmu kepadamu. Hanya perintah ini dari 10 perintah yang memberikan jaminan. Mungkin kamu tidak ada ibu bapa yang masih hidup dan mungkin kamu tidak merasai bahawa ibu bapamu melayakkan penghormatan dari anak. Mungkin kamu tidak mengenali mereka, tetapi kamu berhutang nyawamu kepada mereka. Walaupun jika hidupmu tidak dapat dipanjangkan, mutunya akan ditingkatkan dengan menghormati ibu bapamu. Kepada mereka yang mengangkat keluarga lain semacam keluarga mereka, ada rakan saya yang mengingati hari jadi anak-anak saya lebih baik daripada saya. Isteriku dan saya mempunyai rakan yang mengunjungi kami atau beraya bersama kami. Saya kerap kali disentuh hati dengan perbualan bermula begini, apa kabar keluargamu? Dan mereka menunggukan jawapan dengan kasih sayang. Mereka memberi perhatian yang penuh bila saya menceritakan kehidupan anak-anak saya. Kasih sayang mereka membantu saya untuk merasai kasih sayang Juruselamat terhadap anak-anak kami. Dalam soalan mereka, saya mengesan mereka merasa yang dirasai oleh Yesus dan menanya yang juga ditanya Yesus. Mungkin adalah susah bagi kita untuk melihat kuasa yang bertambahan ini dalam hidup kita untuk mengasihi dan untuk menjadi seperti Juruselamat. Saya ingin menggalakkan kamu. Kamu mempunyai bukti bahawa kamu memangnya dapat menjadi seperti Juruselamat. Adalah berguna untuk mengingati bahawa kamu merasa bila kamu masih seorang kanak, walaupun pada masa kesukaran dan percubaan. Ingatkanlah kanak-kanak yang menyanyi lagu itu. Seperti yang dirasai kanak-kanak itu bila menyanyi. Saya cuba menjadi seperti Yesus. Saya mengikuti jalannya. Kamu akan mengingati bahawa Yesus meminta pengikutnya untuk membawa kanak-kanak ke depan beliau dan berfirman, biarlah kanak-kanak itu datang kepadaku. Orang seperti inilah yang menikmati perintahan Allah. Kamu sudah merasa kesejahteraan seorang kanak bila kamu cuba untuk menjadi seperti Yesus. Mungkin pada masa pembaptisan, beliau tidak perlu dibaptisan kerana dia suci. Tetapi bila kamu dibaptis, kamu berasa seolah dibersihkan. Bila beliau dibaptis, surga terbuka dan beliau mendengar suara bapanya, inilah anakku yang kukasihi. Dia menyenangkan hatiku. Kamu tidak terdengar sebarang suara, tetapi kamu merasa keizinan Bapa sukawi. Kamu sudah merasa itu dalam keluargamu bila kamu memohon keampunan suami atau isterimu atau bila mengampun anak demi kesalahan dan ingkar. Bila kamu cuba melakukan perihal yang akan Yesus lakukan, saat itu akan datang dengan kerap kali. Sebab penebusannya, kepatuhan kamu akan membawa satu perasaan belas kasihan dari Juruselamat terhadapmu dan kasih sayangmu kepadanya. Ini adalah satu kurnia yang dijamin kepada pengikutnya. Dan kamu bersama keluargamu akan menjadi kurnia ini. Jaminan itu diberikan dalam 3 nifai. Dan semua anakmu akan diajar Tuhan. Dan besarnya damai sejahtera anak-anakmu. Saya harap kamu akan pergi dan mencari peluang untuk melakukan seperti beliau hari ini dan untuk mengasihi seperti beliau. Saya jamin bahawa kedamaian yang kamu rasa pada zaman kanak akan datang dan berlenggak-lenggak bersamamu. Janji yang beliau beri kepada pengikutnya adalah benar. Kesejahteraan aku tinggalkan dengan kamu. Kesejahteraanku sendiri yang aku berikan kepada kamu. Kesejahteraan yang aku berikan kepada kamu bukan seperti yang diberikan oleh dunia. Beliau memimpin kita dan mengamatkan kita untuk mengikutinya. Saya bersaksi bahawa jalan itu terletak pada iman Yesus Kristus, dalam pembaptisan, dalam penerimaan Roh Kudus, dan pertahanan dan pematuhan perjanjiannya. Saya bersaksi bahawa Bapa hidup dan menyayangi kita. Beliau menyayangi putranya Tuhan Yesus Kristus, teladan sempurna kita. Joseph Smith, seorang nabi pemulihan. Dia ternampak Bapa dan putranya. Saya tahu ini adalah benar. Dalam gereja Yesus Kristus orang suci zaman akhir, adanya kuasa imamat untuk melaksanakan tata cara yang membenarkan kita untuk menjadi lebih baik dan seperti juru selamat dan Bapa sugawi kita. Saya tinggalkan berkat kepada kamu supaya kamu dapat merasai keyakinan dan keizinan yang sudah kamu rasa pada zaman anak. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
My wife and I had the privilege of attending the Mormon Miracle Pageant in Manti, Utah.
Saya dan istri saya menghadiri Mormon Miracle Pageant di Manti, Utah pada musim panas lalu. Sebelum permulaan drama, kami berbicara kepada barisan pelakon. Oleh kerana barisan pelakon itu begitu besar, kami berbicara kepada mereka dalam dua sesi. Drama ini ada barisan pelakon yang lebih daripada 800 individu, dengan 570 mereka yang di bawah umur 18 tahun. 100 pelakon tambahan menyertai drama tahun ini, yang memerlukan saudari-saudari yang atas koleksi pakaian untuk membuat kostum-kostum tambahan, dan mereka melakukannya. Merupakan inspirasi untuk melihat betapa baiknya organisasi mereka dalam mempersiapkan setiap butir. Tempat drama ini terletak di lereng bukit yang indah di bawah Bait Suci Manti. Terdapat 15,000 orang yang menghadirinya pada malam yang sama yang kami hadirinya. Sangat menghiburkan melihat kumpulan besar pemuda-pemudi ini betul-betul memahami cerita pemulihan Injil semasa mereka mempersembahkan peranan mereka dengan begitu gairah dan semangat. Sesuatu yang saya dan istri saya suka lakukan bila kami melawat Manti adalah menghadiri sesi di Bait Suci. Ada perasaan yang istimewa di dalam Bait Suci ini yang dibina dengan pengorbanan besar oleh para perintis awal. Menghadiri sesi di Bait Suci Manti adalah pengalaman yang emosional untuk saya. Ia membawa kembali kenangan-kenangan yang hebat tentang Bait Suci Logan sebelum ia diubah suai dan dimodernkan. Semasa kami pergi melalui sesi Bait Suci itu, saya dapat mendengar para perintis awal itu mengatakan, "Lihatlah apa yang kami bina dengan tangan kami sendiri. Kami tidak ada kelengkapan elektrik, tidak ada kontraktor atau kontraktor kedua yang terlibat dalam pembinaannya. Tidak ada crane yang cantik untuk mengangkat batu-batu berat. Kami menjalankan pekerjaan ini dengan kuasa kami sendiri." Betapa gemilangnya warisan yang perintis awal ini telah turunkan kepada kita. Presiden Ronald Reagan pernah mengatakan, "Saya tidak mau kembali ke masa lalu. Saya mau kembali ke cara dahulu untuk menghadapi masa hadapan." Arahannya yang perceptif ini masih berpengaruh atas saya. Ada sesuatu yang istimewa dalam mengimbas kembali pengajaran masa lalu untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Betapa gemilangnya warisan iman, keberanian, dan kepintaran yang para perintis Mormon ini telah tinggalkan yang di atasnya boleh kita bina. Kegaguman saya terhadap mereka semakin lama semakin mendalam. Menerima Injil mengakibat perubahan kehidupan yang menyeluruh untuk mereka. Mereka meninggalkan semuanya. Rumah mereka, perniagaan mereka, ladang mereka, bahkan ahli keluarga. Dan mengembara ke dalam hutan. Ia pasti kejutan besar bila Brigham Young mengumumkan, inilah tempatnya. Di hadapan mereka terbentang padang pasir yang luas dan tanah terbiar, tanpa bukit hijau, pokok, dan padang rumput, yang sebelumnya sudah menjadi kebiasaan bagi kebanyakan perintis itu. Dengan iman yang teguh kepada Allah dan para pemimpin mereka, para perintis awal itu mulai bekerja untuk menciptakan komuniti yang indah di dekat gunung-gunung. Banyak perintis yang penat baru saja mulai menikmati beberapa keselesaan kehidupan yang kecil. Bila Brigham Young meminta mereka untuk meninggalkan rumah mereka lagi dan mengembara ke timur, barat, utara, dan selatan untuk menjajah basin besar. Dengan cara inilah, komuniti-komuniti wilayah Sampit di Jajah. Apabila saya balik dari lawatan saya ke wilayah Sampit, saya merasa keinginan untuk belajar lebih tentang para perintis awal yang tinggal di sana dahulu. Saya meluangkan masa beberapa jam di perpustakaan sejarah gereja. Pada tahun 1849, Brigham Young memanggil satu kumpulan ahli gereja untuk mengembara ke selatan dan mulai membina rumah dan komuniti mereka lagi di padang pasir dan tanah terbiar lagi. Tidak lama selepas mereka menetap di wilayah Sampit, Presiden Heber C. Kimball melawat komuniti Mantai dan berjanji bahwa di atas bukit yang memandang lembah, sebuah bait suci akan dibina menggunakan batu dari gunung-gunung di sebelah timur dalam pembinaannya. Banyak tahun berlalu selepas lawatan Presiden Heber C. Kimball, dan para warga kota mulai menjadi bimbang bahwa tidak akan ada apa-apa yang dilakukan untuk membina bait suci. Kita mesti mempunyai bait suci di komuniti kita, berkata satu warga kota. Kita telah menunggu cukup lama untuk berkat ini. Kalau kita akan mempunyai sebuah bait suci, kita mesti bermula dan membinanya. Dan itulah yang mereka lakukan. Batu pertama diletakkan pada tahun 1879, kira-kira 30 tahun selepas mereka sampai di Lembah Sampit. Ada banyak cerita tentang ketekunan para pekerja yang melakukan sedaya upaya dalam pembinaan bait suci yang indah itu. Presiden Hinckley mengatakan di dedikasi kedua bait suci Mantai, "Saya telah pergi ke bangunan-bangunan yang hebat di dunia, tetapi tidak ada yang di dalamnya saya dapat perasaan seperti yang saya rasai semasa masuk rumah-rumah Tuhan yang dibina oleh para perintis ini."
Lost his life from injuries sustained in its construction. To better understand,
untuk memahami dengan lebih baik bagaimana masa lalu dapat berikan cara yang lebih baik untuk menghadapi masa hadapan, saya akan menceritakan satu kisah dari pembinaan bait suci Mantai. Kemudian saya ingin beritahu apa yang ia mengajar saya tentang prinsip-prinsip yang benar. Beberapa tukang kayu yang mahir dari Norway yang telah sampai di Mantai diberikan tugas membina atap untuk bait suci. Mereka belum pernah membina struktur atap, tetapi mereka adalah pembina kapal yang berpengalaman. Mereka tidak tahu bagaimana mereka akan mereka bentuk atap. Kemudian satu idea datang kepada mereka. Marilah kita membina kapal. Oleh kerana sebuah kapal yang dibina dengan betul adalah sangat kuku, maka kalau kita menterbalikkan plannya, kita akan ada sebuah atap yang kuku. Mereka mulai merancang untuk membina sebuah kapal, dan bila kapal itu sudah siap, mereka menterbalikkan plan, dan ia menjadi atap bait suci, Mantai. Dalam kasus ini, mereka menggunakan pengajaran dari pengalaman mereka yang lalu, prinsip-prinsip pembinaan kapal, untuk membantu mereka mencapai cabaran. Mereka menakul dengan betul bahwa prinsip-prinsip yang sama yang telah mereka aplikasikan untuk membina kapal juga dapat diaplikasikan untuk membina atap yang kuku. Contohnya, kedua-dua struktur perlu dibuat agar kalis air. Kekukuhan asas struktur ini tidak akan dirosakkan oleh orientasinya, baik yang betul maupun yang terbalik. Yang terpenting adalah mempunyai pengetahuan prinsip-prinsip asas yang diperlukan untuk membina struktur apapun yang dibina untuk bertahan. Di dalam Injil Yesus Kristus, ada prinsip-prinsip kekal dan kebenaran yang akan bertahan jauh lebih lama daripada prinsip-prinsip membina kapal dan atap. Kamu dan saya sebagai ahli gereja Tuhan mempunyai akses yang istimewa untuk prinsip-prinsip abadi dan kebenaran ini, terutamanya bila kita mendengar Roh Kudus untuk arahan individu dan keluarga, dan mendengar suara Nabi bila dia mengumumkan firman Allah kepada semua ahli gereja. Kamu dan saya mengetahui betapa pentingnya prinsip-prinsip abadi dan kebenaran ini dalam kehidupan kita. Saya meragui bahwa para perintis awal dapat menghadapi masa hadapan yang berbahaya dan tidak tentu itu tanpa prinsip-prinsip ini. Dan kita pun tidak dapat. Prinsip-prinsip ini adalah satu-satunya jalan yang benar dan kekal untuk menghadapi masa hadapan, terutamanya pada masa yang berbahaya ini, yang di dalamnya kita hidup sekarang. Para pembina kapal Norway ini membawa dengan mereka kemahiran asas industri mereka yang dapat ditukar dari membina kapal kepada membina bait suci. Apakah yang menyebabkan perubahan besar mereka dalam keutamaan? Hanya ada satu jawaban yang menjelaskan kesanggupan mereka untuk mengorbankan semuanya, untuk menjadi pembina kerajaan Allah. Mereka telah diajar dan telah menerima prinsip-prinsip kekal dan kebenaran Injil Yesus Kristus. Mereka menyadari bahwa misi mereka adalah bukan hanya untuk membantu membina struktur, tetapi untuk menyumbang kepada kemajuan orang lain dengan mengongsi pengetahuan Injil mereka. Seperti yang kita baca di bahagian 50 di Ajaran dan Perjanjian, dia yang berkhotbah dan dia yang menerima, saling memahami, dan keduanya diteguhkan dan bersukacita bersama. Apabila kita menerima berkat istimewa pengetahuan Injil Yesus Kristus dan mengambil ke atas diri kita nama Kristus dengan dibaptiskan, kita juga menerima tugas untuk mengongsi Injil dengan orang lain. Kebelakangan ini untuk mencapai tanggungjawab kita untuk mengisytiharkan Injil Yesus Kristus, gereja telah menterbalikkan organisasi mubalig. Banyak tahun yang lalu, kita menukar tumpuan usaha kita kepada organisasi misi bahagian. Dengan rancangan misi bahagian yang dibentuk oleh setiap majlis bahagian di dalam gereja, kemajuan semakin bertambah. Banyak kejayaan tercapai oleh para mubalig sepenuh masa yang berusaha bersama majlis bahagian, pemimpin misi, dan bahagian, dan ahli gereja. Kita telah mendapat tahu bahwa pelayanan mubalig yang berdasarkan bahagian menaikkan penyertaan ahli gereja dalam mencari dan mengajar penyelidik. Kerap kali para penyelidik dijemput menerima pelajaran mubalig di rumah ahli gereja. Para ahli bahagian menjadi lebih teruja untuk mengongsi pengetahuan mereka tentang Injil Yesus Kristus bila mereka mengalami berkat manis pelayanan mubalig. Dan mereka terima peringatan yang lebih kerap dari pemimpin misi bahagia mereka. Para ahli gereja menjadi lebih memasukkan semasa mereka merenungkan dan berdoa tentang mengongsi Injil dengan kawan, jiran, dan ahli keluarga yang dari agama lain. Presiden Gordon B. Hinckley mengajar, begitu banyak kita memandang kerja mubalig hanya mengedarkan risalah. Semua orang yang biasa dengan pekerjaan ini mengetahui bahwa ada cara yang lebih baik. Cara itu adalah melalui ahli gereja. Apabila ada ahli gereja yang memperkenalkan seorang penyelidik, di sana ada sistem sokongan. Ahli gereja itu memberikan kesaksian akan kebenaran pekerjaan ini. Dia menginginkan kebahagiaan kawan penyelidiknya. Dia menjadi bersemangat semasa kawan itu membuat kemajuan dalam mempelajari Injil. Para mubalig sepenuh masa akan terus untuk melakukan kebanyakan pengajaran kepada para penyelidik. Tetapi ahli gereja akan mempunyai banyak kesempatan untuk menjawab soalan dan mengongsi kesaksian mereka. Kita mengendahkan arahan Nabi dengan mempersiapkan diri kita untuk mengajar prinsip-prinsip Injil yang asas. Persiapan menyingkirkan ketakutan, dan ia juga memudahkan dan memperkuatkan apa yang ahli gereja lakukan dalam menyokong para mubalig. Ada tiga pelajaran yang sangat asas yang para mubalig mengajar. Pemulihan, rencana keselamatan, dan Injil Yesus Kristus. Berapa bersedia kamu untuk memberikan kesaksian kepada kebenaran pelajaran-pelajaran yang sangat asas ini? Gunakanlah buku panduan berinspirasi mengkhotbahkan Injilku untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk melakukan peranan sokongan itu untuk para mubalig semasa mereka mengajar pelajaran Injil ini. Semoga kita semua belajar kedua-dua pengajaran yang penting itu yang diajar oleh para pembina kapal dari Norway. Pertama, prinsip-prinsip dan kebenaran dari masa lalu boleh membantu kita menghadapi masa depan. Kedua, kita belajar dari keinginan mereka untuk mengongsi apa yang mereka tahu dengan orang lain, untuk membantu membina kerajaan Allah. Pengajaran kedua ini, kalau kita mempelajarinya dengan baik, akan membantu banyak orang lain, saudara-saudari kita, untuk menghadapi masa depan kita yang gemilang. Injil Yesus Kristus adalah benar. Ia telah dipulihkan untuk memberkati kehidupan kita pada zaman akhir ini. Ia mengandungi segala kebenaran dan prinsip-prinsip yang dikandungi dalam rencana Bapa di surga, yang merupakan rancangan untuk kita hidup dan mengikutinya ke dalam kehidupan yang akan datang. Injil Yesus Kristus adalah cara yang paling baik untuk kita menghadapi masa depan kita yang gemilang. Inilah kesaksian saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Thank you, Elder
Pace, for that kebajikan.
Listeners and speakers particularly. Let virtue garnish.
Biarlah kebajikan tak henti-hentinya menghiasi fikiranmu. Maka keyakinanmu akan menjadi kuat di hadapan ada. Ketika aku mendekati ulang tahun ke-12, saya ada beberapa keperluan yang harus diselesaikan sebelum aku lulus dari primary. Salah satunya ialah untuk membaca 13 fasa-fasa kepercayaan dalam urutan yang ditentukan. Fasa 12 yang pertama itu mudah, namun ketika itu adalah suka. Itu mengingati urutan kebajikan yang disajikan cabaran. Terima kasih kepada seorang guru primari yang sabar dan gigih. Akhirnya aku menyelesaikan hafalan. Bertahun-tahun kemudian kami berpindah ke rumah pertama kami. Kami terkejut mengenali bahwa bekas guru primari akan menjadi tetangga kami. Selama 40 tahun kami telah tinggal di persekitaran yang sama. Dia telah menjaga rahsia kerja kami tentang ketidakmampu belajar saya. Kami percaya dalam bersikap jujur, benar, suci, baik hati, berbudi luhur dan dengan berbuat baik kepada semua orang. Memang kita boleh mengatakan bahawa kami mengikuti nasihat Paulus. Kita percaya segala hal, kita berharap segala hal, kami telah mengalami banyak hal dan berharap untuk dapat menanggung segala hal. Jika ada sesuatu yang suci, indah atau laporan yang baik ataupun patut dipuji, kita mencari hal-hal ini. Hari ini saya ingin berbicara tentang sifat-sifat peribadi yang kita sebut kebajikan. Membentuk sifat-sifat kebajikan asas kehidupan Kristian dan merupakan manifestasi dari dua batang manusia. Ejaan dalam bahasa Inggris, banyak kebajikan individu diakhiri dengan huruf I-T-Y. Integrity, kerendahan hati, kasihan, kerohanian, bertanggungjawaban, kesopanan, kesetiaan, dan lain-lain. Bersandar pada lesson sastera yang menunjukkan kepada kebajikan yang diakhiri dengan ITY sebagai IT sebajikan. IT adalah akhirannya bererti mutu, keadaan seorang atau wujud kadar. Kita hanya perlu melihat sekeliling kita apa yang sedang berlaku di masyarakat kita untuk menyadari bahawa sifat-sifat peribadi kebajikan berada di dalam penurunan curam. Membayangkan perilaku pemandu jalan raya yang penuh sesak. Kemarahan terjadi terlalu sering. Kesopanan adalah semua, tetapi tidak ada dalam wacana politik kita. Sebagai kerajaan di seluruh dunia menghadapi cabaran kewangan dan ekonomi, kesetiaan dan kejujuran nampaknya telah diganti dengan ketamakan dan rasuah. Lawatan ke sekolah tinggi sering subjek anda untuk bahasa kasar dan tidak sopan berpakaian. Beberapa atlet memaparkan sportif miskin dan jalan menunjukkan kerendah hati melainkan ditebikan terkena hukum atau moral perselingkuhan. Ulas besar penduduk kita merasa kecil tanggungjawab peribadi untuk sementara sendiri kesejahteraan. Beberapa dalam kesulitan kewangan menyalahkan pengurusi, bank dan pemberi pinjaman memberi pinjaman untuk memedohi keinginan tak terpuaskan daripada keperluan terjangkau. Kadang-kadang kemurah hati kami dalam menyokong menyebabkan baik semudah sebagai selera kami untuk memperoleh lebih daripada yang kita butuhkan berlaku. Kita tidak perlu menjadi sebahagian daripada kelusuan kebajikan yang menebusi dan menjangkiti masyarakat. Jika kita mengikuti dunia Kristian berpusat meninggalkan kebajikan, konsekuensi boleh menjadi bencana. Individu iman dan kesetiaan yang memiliki konsekuensi kekal akan berkurangan. Keluarga perpaduan dan kerohanian akan berdampak buruk. Pengaruh agama dalam masyarakat akan berkurang. dan peraturan hukum akan ditantang dan bahkan mungkin disisihkan. Beli tempat tidur untuk semua mata petaka yang manusia alami akan ditanam untuk kesenangan semata-mata setan. Kita harus berdiri tegar dan secara tegas tetap dalam penabadian Kristus seperti kebajikan, bahkan iti sebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri berbudi luhur mengajar bermula di rumah dengan ibu bapa yang peluri dan mendetapkan contoh. Contoh yang baik menggalakkan teladan, contoh yang buruk memberikan lesen untuk mengabaikan dan bahkan berkembang. Contoh berpura-pura menghancurkan kepercayaan. 8 tahun Megan suka bermain piano. Baru-baru ini guru pianonya menawarkan hadiah dari sebuah donat untuk setiap alaman sehari-hari. Guru mengatakan bahawa dia akan panggilan untuk donat dan akan memanggil mereka kapal selama seminggu. Jika dia telah berlatih hari itu, dia akan memperoleh pahala. Ketika Megan dipanggil, dia tidak di rumah untuk memberi laporan. Pada pelajaran minggunya, guru bertanya adalah dia telah berlatih. Megan menjawab bahawa dia berfikir ada dan memanggil hadiah. Ketika ibu Megan melihat donat, dia mempersoalkan Megan dan membantunya memahami bahawa dia harus jujur. Telefon minta maaf kepada guru itu dibuat dengan dorongan ibunya. Sebagai guru dan murid melawat ditemui bahawa Megan punya teori muzik menyelesaikan menulis, maka ia boleh memenuhi syarat untuk mendapat hadiah. Terima kasih kepada bijaksana peluri ibu bapa. Pelajaran berharga akan ambil perhatian untuk waktu yang lama. Cucu kami berusia 15 tahun, Ben adalah waktu besar penggemar ski. Selepas melengkapi beberapa pertemuan dan perlakukannya sangat baik, sebelum salah satu pertandingan di Idaho, ibu bapanya mengingatkannya bahawa nilai-nilainya di sekolah akan menentukan sama ada atau tidak ia akan mampu tanding. Sebuah kondominium di Sun Valley ini dilindungi undang-undang. Datuk neneknya bercadang untuk hadir. Dan Bang sedang terburu-buru berusaha untuk mencapai tujuan akademi yang tinggi, baik, dan ibu bapanya diharapkan. Namun di akhir hari, dia jatuh hanya kekurangan tujuan. Bang meringkukan ski bertemu dan hinggan mata menuju kelakar untuk Olimpik Ski Junior, tetapi memperoleh dihormatan yang berharga untuk tanggungjawab. Dengan kekal teguh, ibu bapa sering menderita lebih daripada anak-anak mereka berusaha untuk mengajar. Presiden James E. Faust telah menyarankan bahawa kejujuran adalah ibu dari banyak kebajikan. Dia mencatatkan bahawa kejujuran oleh ditarafkan sebagai syarikat keataan pada kod nilai-nilai moral. Dia juga menyarankan bahawa kejujuran ada cahaya yang menunjukkan dari hati nurani yang disiplin melainkan kekuatan dari dewan dalam kita-kita. Sulit bagi seseorang untuk memaparkan sifat berkebajikan jika mereka berkukuran jurum. Tanpa kejujuran, kejujuran sering dilupakan. Jika tidak ada kejujuran, kesumpahan adalah terganggu. Jika kejujuran tidak penting, kerohanian adalah sukar untuk mempertahankan. Dalam masa perjanjian lama, Musa menasihatkan anak-anak Israel bahawa jika seseorang bersumpah-bersumpah kepada Tuhan atau bersumpah untuk mengikat jiwanya dengan sebuah ikatan, dia tidak akan menyalahi janjinya. Dia akan melakukan sesuai dengan segala yang terus keluar dari mulutnya. Presiden Thomas S. Monson mengingatkan kita beberapa tahun lepas bahawa kebanyakan orang tidak akan melakukan tindakan putus asas jika mereka tidak mengajarkan bahawa martabat, kejujuran dan ketulusan yang lebih penting daripada balas dendam atau marah. Jika mereka memahami bahawa baik dan hormat pada akhirnya memberikan satu peluang lebih kejayaan. Ada mungkin telah mendengar tentang kehilangan batalion Perang Dunia I, 10 suku Israel yang hilang, atau mungkin kehilangan budak-budak di Jamie Barry's bermain Peter Pan. Ada mungkin juga akan berkenaan dengan album oleh Michael McLean yang berjudul Looper Carols, Sifat Suci Terutama yang IT berbajikan tidak boleh dilupakan atau dikesampingkan. Jika lupa atau mengisihkan, pasti mereka akan menjadi kebajikan yang hilang. Jika hilang, keluarga akan diukur melemah. Individu iman dalam Tuhan Yesus Kristus akan melembutkan. Dan hubungan kekal penting mungkin membahayakan. Sifat kebajikan diamalkan secara luas dapat melonggarkan cengkaman Satan pada masyarakat dan menggagalkan rencangan berbahaya untuk merebut hati, fikiran dan roh orang fana. Sekarang adalah saatnya bagi kita untuk bergabung dalam menyelamatkan dan menggagalkan apa yang suci, indah atau laporan yang baik ataupun patut dipuji. Ketika kita harus membiarkan kebajikan untuk hiasan fikiran kita dan kami mempupuk sifat berbudi luhur dalam kehidupan peribadi kita, masyarakat dan lembaga kita akan dipertingkatkan, anak-anak dan keluarga kita akan diperkuatkan, dan iman dan kejujuran akan berbekati kehidupan peribadi. Saya bersaksi dan menyatakan bahawa Bapa Surga kita mengharapkan anak-anaknya merasakan akan kejujuran, kesopanan, kesetiaan, kasihan, kemurah hati, keakrasan, dan semua kebajikan. Mungkin kita memiliki kerendahan hati untuk manggil kesempatan bertindak atas tanggungjawab kita untuk menunjukkan kemampuan melakukan hal itu. Saya berdoa dalam nama suci Yesus Kristus. Amin. Sekarang paduan suara dari Ahmad bersama-sama akan menyanyi How Firm a Foundation. Selepas nyanyian ini, sekitar NMDs penasihat kedua dalam Presiden Umum Remaja Puteri akan memberi ucapan. Dia akan diikuti oleh Elder Russell M. Nelson dari Quorum 12 Russell. Kemudian paduan suara akan menyanyi Love is Spoken Here.
This is the 179th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
number of years ago,
beberapa tahun lalu, sebuah artikel pendek dari surat kabar menarik perhatian saya. Dan ia menarik perhatian saya. Saya mengingatinya semenjak itu. 4 orang terbunuh dan 7 pekerja diselamatkan setelah bergantung lebih dari sejam di bahagian bawah jembatan 125 kaki tinggi jembatan di St. Catherine, Ontario, Canada. Selepas bahan binaan yang mereka usahakan runtuh. Saya telah dan masih lagi terpegun dengan cerita pendek ini. Selepas membacanya, saya memanggil keluarga dan rakan yang menetap di St. Catherine. Dia menerangkan pekerja telah mengecat jambatan Garden City Skyway selama setahun dan akan melengkapkan projek tersebut dalam 2 minggu ketika kemalangan berlaku. Selepas kemalangan tersebut, ahli komuniti disoalkan mengapa pekerja ini tidak mempunyai alat keselamatan. Jawaban yang mereka temui adalah ringkas. Mereka memiliki peralatan itu, cuma mereka memilih tidak untuk memakainya. Selepas itu, penyelamat tersebut berpegang kepada celah keluli 8 inci selama sejam sehingga pasukan penyelamat dapat mencapai mereka. Salah seorang penyelamat mengatakan, dia banyak berpikir tentang keluarganya. Dia kata, saya baru saja berterima kasih kepada Tuhan kerana berada di sini. Ia sangat menakutkan, ini saya beritahu kamu. Terdapat banyak pengajaran yang dipelajari dan perbandingan yang boleh dibuat dari kejadian ini. Sementara kebanyakan kita tidak akan pernah berdepan dengan pengalaman yang begitu dramatik, kebanyakan kita merasakan kita berpegang pada kehidupan yang menakutkan selama ini. Kita mungkin akan mengalami kesunyian, cobaan, dan pengkhianatan kepercayaan, hati, tubuh fisikal, dan kehilangan pekerjaan yang diperlukan. Kita mungkin dicabar dengan perasaan kecewa karena harapan baik kita tidak dipenuhi pada waktu yang kita ingini. Kita mungkin mempersoalkan kebolehan kita dan takut akan kemungkinan untuk gagal, walau dalam panggilan gereja dan keluarga kita. Cabaran yang bahaya kita lalui pada hari ini termasuk toleransi masyarakat terhadap dosa telah diramalkan oleh Nabi masa lalu dan kini. Ini adalah bahaya yang sama dan benar seperti ancaman terjatuh dari 125 kaki untuk kematian yang pasti dari jambatan yang tinggi. Hidup saya tidak sempurna. Saya juga berdepan dengan banyak cabaran seperti kamu. Saya mengongsi hanya beberapa pengalaman kepada Anda. Ia memang amat menakutkan, saya beritahu kamu. Adalah penting untuk kita mengingatkan bahwa dalam Alkitab terdapat beberapa cerita sahaja tentang individu yang hidup dengan kebahagiaan dan menyeronokkan dan tidak menghadapi pertentangan. Kita belajar dan membesar dengan mengatasi cabaran dengan iman, tidak berputus asa dan kesolehan. Saya telah diteguhkan dengan Presiden Monson dan keyakinannya terhadap Bapa Surgawi dan kita. Dia berkata, ingatlah bahwa kamu termasuk dalam berkat Bapa Surgawi untuk kerja ini. Dia tidak memanggil kamu dalam keutamaan situasi agar belajar sendiri tanpa bimbingan dan bergantung kepada nasib baik. Bertentangan dengan itu, dia tahu keupayaan kamu, dia menyadari pencurahan kamu, dan dia pasti akan menukarkan kekurangan kamu untuk mengenal pasti kekuatan. Allah Bapa berjanji tidak meninggalkan kita dalam percobaan fana. Dia telah memberikan kita segala keperluan keselamatan yang kita perlukan untuk berjaya kepadanya dengan berjaya. Dia memberikan kita doa pribadi, Alkitab, Nabi masa kini, dan Roh Kudus untuk membimbing kita. Ada kalanya peralatan ini kelihatan seperti beban, pelik, dan sangat tidak bergaya. Penggunaannya yang betul pula memerlukan untuk kita gigi, patuh, dan tidak berputus asa. Saya untuk satu, memilih untuk sentiasa menggunakannya. Kita semua harus memilih untuk menggunakannya. Dalam Alkitab, kita belajar tentang satu kunci bagian lain keselamatan ini, sebuah palang besi. Pengikut Yesus Kristus dijemput untuk berpegang kepada palang besi ini agar mereka menemui jalan dengan selamatnya pada kehidupan yang abadi. Saya bercakap mengenai penglihatan lihai dalam tentang pokok kehidupan yang ditemui dalam Kitab Mormon. Melalui wahyu pribadi, Nabi Kitab Mormon Lehi dan anaknya Nefi ditunjukkan penglihatan tentang tempo percobaan fana kita dan ia ditemani bahaya. Lehi berkata, maka terjadilah bahwa bangkit kabut kegelapan, ya malah kabut kegelapan yang sangat besar, sehingga sesiapa saja yang melalui arah itu akan kehilangan jalan mereka, sehingga mereka berkelana dan sesat. Malah dia juga melihat orang lain yang maju ke hadapan, terus berpegang teguh kepada palang besi sehingga mereka tampil dan jatuh ke bawah dan mengambil buah dari pokok. Maksudnya pokok kehidupan. Daripada penglihatan lihai, kita belajar bahwa kita mesti berpegang kepada landasan yang selamat ini. Palang besi ini yang ditemui di sepanjang jalan individu kita yang lurus dan sempit, serta berpegang erat sehingga kita mencapai matlamat untuk kehidupan abadi bersama Bapa Surgawi. Nefi setelah menerima berjanji kepada mereka yang berpegang teguh kepada palang besi tidak akan binasa. Begitu juga cobaan dan dugaan musuh tidak akan dapat membutakan mereka ke arah kebinasaan. Saya menjemput Anda untuk membaca sekali lagi cerita penuh penglihatan yang berinspirasi ini. Kajilah mereka, renungkan mereka, dan amalkan mereka dalam kehidupan seharianmu. Dalam istilah moden, kita mungkin mengatakan kita dijemput untuk berpegang kepada sesuatu. Kita mesti berpegang erat pada palang besi dan jangan melepaskannya. Berpegang kepada palang besi bukan selalunya mudah. Kita mungkin akan melepaskannya atas dan keangkuhan di mana kita boleh menemui jalan kembali kemudian. Apabila kita melakukan begitu, kita meninggalkan peralatan keselamatan kita di belakang. Dalam penglihatan lihai, dia melihat ramai yang melepaskan palang besi. Dan dia berkata, banyak yang hilang dari pandangannya, berkelana di jalan yang aneh. Pada masa yang sukar dalam hidup kita sendiri, kita akan menemui kita juga berkelana di jalan yang aneh. Biar saya pastikan kepada kamu bahwa adalah sentiasa tidak mustahil untuk kita menemui jalan kembali melalui pertobatan yang dibolehkan oleh penebusan Yesus Kristus. Kita boleh menemui kembali dan memegang erat di palang besi dan merasakan bimbingan penyayang Bapa Surgawi sekali lagi. Juru Selamat telah memanjangkan jemputan terbukanya kepada kita. Bertaubat, bertahan, dan jangan lepaskan. Saya, seperti Nefi, menggalakkan kamu dengan sepenuh tenaga jiwa saya agar kamu memberi perhatian kepada kata Tuhan dan ingat untuk mematuhi perintah-Nya selalu dalam semua perkara. Gunakanlah kelengkapan keselamatan yang disediakan untuk kamu. Berpegang teguh dan percaya Allah Bapa akan memberkati kamu untuk kepatuhanmu. Saya tahu Injil yang telah dipulihkan adalah benar dan saya tahu kita dibimbing oleh Nabi Tuhan, Presiden Thomas S. Monson. adalah keutamaan yang hebat dan berkat untuk menjadi anak perempuannya. Dan saya menyayangi keluarga saya sepenuh hati. Satu malam saya merasa hampa dan berkata, "Oh Bapa, berkat yang kita nikmati sebagai ahli gereja dan berkat yang dijanjikan dari bait adalah sangat baik. Tetapi hanya jika kita mencapai dan memilih untuk menerimanya." Dia membalas tanpa ragu, "And itu adalah segalanya." Semoga kita bertahan pada kebenaran abadi Injil Yesus Kristus, sebab Ia adalah segalanya. Merupakan doa ikhlas saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My beloved brethren and
saudara-saudari yang kukasihi, saya memang bersyukur kepada kamu. Saya bersyukur juga terhadap mukjizat komunikasi moden yang membenarkan konferensi ini mencapai berjuta-juta orang di seluruh dunia. Teknologi hari ini juga membenarkan kita untuk menggunakan telefon wireless untuk menukar informasi secara cepatnya. Baru-baru ini, Wendy dan saya bertugas di kontinen yang lain bila kami diberitahu bahawa satu bayi sudah dilahirkan dalam keluarga kami. Kami menerima kabar baik itu hanya beberapa minit selepas kelahiran itu berlaku di sebelah dunia. Lebih lagi hairannya daripada teknologi moden adalah peluang kita untuk memperoleh informasi secara langsungnya dari sugar, tanpa sebarang perkakas, program komputer, atau bayaran perkhidmatan. Ia adalah satu kurnia Tuhan yang sangat baik yang sudah diberikan kepada manusia. Ia adalah jemputannya yang murah hati untuk kita. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka akan dibukakan bagimu. Tawaran kekal demi wahyu perseorangan diberikan kepada semua orang anak-anaknya. Rasanya ini memang tidak benar, tetapi ia adalah benar. Saya sudah terima dan menjawab kepada bantuan sugawi itu. Dan saya sudah belajar bahawa saya selalu perlu bersedia untuk menerimanya. Bertahun-tahun lalu, bila saya terbenam dalam tugasku untuk menyediakan satu ucapan untuk konferensi umum, saya bangun dari tidur dengan satu akal dalam fikiranku. Dengan serta-merta, saya mengambil pensel dan kertas yang berdekat dengan kaki saya dan tulis secepat mungkin. Saya balik ke tidur dengan pengetahuan bahawa saya sudah tangkap tanggapan itu yang hebat. Pagi besoknya, saya lihat kertas itu dan mendapati dengan kecewanya tulisan saya sukar dibaca. Saya masih menyimpan pensel dan kertas sebelah katil saya, tetapi sekarang saya menulis dengan berhati-hati. Untuk memperolehi informasi dari sukar, kita perlu beriman hebat dan mempunyai inginan yang mendalam. Seseorang perlu meminta dengan hati yang tulus, tujuan yang benar, dan beriman dalam Kristus. Tujuan yang benar berarti seseorang harus berniat untuk mematuhi arahan ketuhanan yang diberikan. Kemudian, kita perlu mengaji perihal itu dengan tekunnya. Konsep ini diajar kepada para pemimpin gereja yang sudah dipulihkan apabila mereka belajar untuk memperoleh wahyu perseorangan buat pertama kalinya. Tuhan memberi arahan. Aku berfirman kepadamu bahwa engkau harus mempelajarinya dalam akalmu. Kemudian engkau harus menanyakan kepadaku adakah hal itu benar. Dan jika benar, aku akan menyebabkan dadamu terasa membara di dalam. Karena itu, engkau akan merasakan bahwa hal itu adalah benar. Sebahagian daripada persediaan adalah mengenali dan mematuhi ajaran Tuhan yang berkaitan. Sebahagian kebenaran kekalnya dapat digunakan secara umumnya, seperti perintah jangan mencuri, jangan membunuh, dan jangan memberi kesaksian palsu, Pengajaran atau perintah lain juga general, seperti perintah yang berkaitan dengan sabat, sakraman, pembaptisan, dan penetapan. Ada wahyu yang sudah diberikan demi keadaan yang unik, seperti Nuh membinakan bahtera atau keperluan untuk Nabi seperti Musa, Lehi dan Brigham untuk memimpin pengikut-pengikut mereka dalam perjalanan yang sukar. Bola Allah yang sudah ditubuhkan untuk mengajar anak-anaknya melalui nabi-nabi meyakinkan kita bahawa beliau akan memberkat setiap orang nabi dan beliau akan memberkat mereka yang memberi perhatian kepada nasihat nabi. Keinginan untuk mengikut nabi memerlukan usaha kerana manusia duniawi mengetahui sedikit sahaja tentang Allah dan lebih kurang lagi tentang nabinya. Paulus menulis bahawa sesiapa yang tidak mempunyai roh Allah tidak dapat menerima kurnia daripada roh Allah. Kerana orang seperti itu tidak dapat memahaminya dan menganggapnya suatu kebodohan sahaja. Perubahan dari manusia duniawi ke menjadi pengikut yang taat adalah perubahan yang hebat. Satu lagi Nabi mengajar. Kerana manusia duniawi adalah musuh Allah dan sudah demikian sejak kejatuhan Adam dan demikian untuk selama-lamanya, asalnya menyerah kepada ajakan roh yang kudus dan menyingkirkan manusia duniawi dan menjadi seorang suci melalui korban tebusan Kristus Tuhan dan menjadi seperti seorang anak, penurut, lemah lembut, rendah hati, sabar, penuh kasih sayang, bersedia patuh kepada segala sesuatu yang menurut anggapan Tuhan patut dikenakan kepadanya, bagaikan seorang anak yang patuh kepada ayahnya. Baru-baru ini saya memerhati perubahan hebat ini dalam seorang lelaki yang saya temui lebih kurang 10 tahun lalu. Dia datang ke suatu konferensi panjang di mana anaknya disokong sebagai ahli presidensi panjang yang baru. Bapa ini bukan ahli gereja. Selepas penetapan anaknya, saya melekungkan lenganku kepadanya dan memujinya terhadap anaknya yang baik itu. Kemudian saya berkata dengan beraninya, suatu hari akan datang bila kamu akan ingin untuk ditenterai dengan anak ini dan isterimu juga dalam bait suci Tuhan. Dan bila hari itu sampai, saya bersuka cita untuk melakukan pementeraian itu untuk kamu. Saya tidak jumpa lelaki itu lagi dalam dekat berikutnya. 6 minggu lalu, lelaki itu bersama isterinya datang ke pejabat saya. Dia memberi salam dengan sukacita dan menceritakan bagaimana dia terperanjut dengan jemputan awal saya. Dia tidak mempedulikannya sehingga dia mula kehilangan kedengarannya. Kemudian dia sedar bahawa badannya sedang berubah dan masanya di bumi ini terhad. Dan akhirnya, dia kehilangan semua kedengarannya. Pada masa yang sama, dia memasuki gereja. Semasa kunjungan kami, dia meringkaskan perubahannya. Dia kata, saya mesti hilang kedengaran sebelum saya dapat meneliti kepentingan pesanan kamu. Kemudian saya sedar bahawa betapa saya ingin ditenteraikan kepada orang yang saya kasihi. Sekarang saya berlayak dan bersedia. Bolehkah kamu melakukan pementeraian itu? Saya lakukan tata cara itu dengan kesyukuran kepada Allah. Selepas perbualan macam itu, kehalusan rohani yang lebih lanjut akan datang juga. Wahyu perseorangan dapat dihaluskan untuk menjadi kearifan rohani. Untuk mengarif adalah untuk menapis, mengasingkan, atau membezakan. Kearifan rohani adalah satu kurnia celestial yang membenarkan ahli gereja untuk melihat perihal yang tidak nyata dan merasa perkara yang tidak ketara. Biskop berhak kurnia itu bila mereka bertemu dengan tugas untuk mencari yang miskin dan menjaga yang melarat. Dengan kurnia itu, sister juga dapat melihat aliran fashion dalam dunia ini dan mengesan yang superficial atau bahaya. Ahli gereja boleh mengarifkan di antara rancangan yang cepat lenyap dan rancangan yang meriangkan dan bertahanan. Kearifan adalah mutlak dalam arahan penting yang diberikan oleh Presiden John Taylor pada masa lama. Dia mengajari Presiden Panjang, Biskop dan orang lain, ia adalah hak bagi mereka yang memegang jawatan itu untuk memperoleh firman Allah bertentangan tanggungjawab presidensi mereka supaya mereka dapat melaksanakan tujuan Allah dengan berkesan. Tiada sebarang panggilan atau jawatan imamat pun yang bertujuan demi faedah gaji persendirian dan kemasyhuran mereka yang memegang jawatan itu. Tapi diberikan dengan jelasnya untuk menunaikan tujuan Bapa Surgawi kita dan untuk membina kerajaan Allah di bumi ini. Kita meminta untuk memahami kemahuan Allah dan kemudian melaksanakannya dan pastikannya dilaksanakan oleh mereka yang berwibawa. Kepada kamu masing-masing untuk menerima wahyu yang unik untuk keperluan dan tanggungjawab kamu, wujudnya panduan. Tuhan meminta kamu untuk mengembangkan iman, pengharapan, murah hati, dan kasih dengan pandangan yang hanya tertuju pada kemuliaan Allah. Kemudian dengan iman, kebajikan, pengetahuan, kesederhanaan, kesabaran, kasih persaudaraan, hidup yang saleh, murah hati, rendah hati, dan ketekunan, kamu boleh minta dan akan terima. Kamu boleh ketuk dan ia akan buka untukmu. Wahyu dari ada sepadan dengan undang kekalnya. Ia tidak akan menyangkal dengan ajarannya. Keupayaan untuk menerima wahyu dibantu oleh penghormatan terhadap Tuhan. Juru Selamat sudah memberi arahan ini. Aku Tuhan berbelas kasihan dan mengasihi mereka yang takut kepadaku dan suka menghargai mereka yang melayani aku dalam keadilan dan kebenaran sehingga akhir. Akan besarlah upah mereka dan akan kekallah kemuliaan mereka. Dan kepada mereka, aku akan menyingkapkan segala rahsia dan segala hal yang berkenaan dengan kerajaanku. Wahyu tidak perlu datang sekalian pada masa yang sama, yang mungkin datang sedikit demi sedikit. Firman Tuhan Allah, aku akan menganugerahkan kepada anak-anak manusia, baris demi baris, ajaran demi ajaran, sedikit di sini dan sedikit di sana. Berbahagialah mereka yang mendengarkan ajaranku dan memasang telinga kepada nasihatku. Kerana mereka akan belajar kebijaksanaan. Kerana kepada dia yang menerima, akan ku berikan lebih. Kesabaran dan ketabahan adalah sebahagian daripada kemajuan kekal kita. Nabi sudah menghuraikan perasaan mereka bila menerima wahyu. Joseph Smith dan Oliver Cowdery melaporkan, tabir telah diambil dari ingatan kami dan mata pengertian kami dibuka. Presiden Joseph F. Smith menulis, bila saya merenungi perkara ini yang sudah dituliskan, mata pengertian saya dibuka dan roh Tuhan bersamaku. Setiap orang suci zaman akhir boleh berlayakkan wahyu perseorangan, jemputan untuk meminta, mencari, dan mengetuk kepada arahan ketuhanan wujud kerana Allah hidup dan Yesus adalah Kristus yang hidup. Ia wujud kerana ini adalah gerejanya yang hidup. Dan kita berkat hari ini kerana President Thomas S. Monson adalah nabi hidupnya. Semoga kita akan mendengari dan memberi perhatian kepada nasihat Nabi. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Beautiful.
Kecantikannya. Nyanyian itu sangat menyuka hati. Sekarang saya akan hak istimewa memberi ucapan. Berikut ucapan saya perkhidmatan ini akan diakhir dengan nyanyian paduan Have I Done Any Good. Kemudian dua penukar akan disembahkan oleh Elder Enquirer Al Falabella dari 70.
Saudara-saudari yang dikasihi, saya mengalu-alukan kamu pada pagi ini dengan kasih dalam hati saya untuk Injil Yesus Kristus dan untuk setiap kamu. Saya bersyukur dapat berdiri di hadapan kamu dan saya berdoa agar saya dapat menyampaikan dengan efektif kepada kamu apa yang telah saya didorong mengatakan. Beberapa tahun yang lalu, saya membaca artikel yang ditulis oleh Jack McConnell, MD. Dia membesar di bukit-bukit Virginia Barat Daya di Amerika Syarikat sebagai salah satu dari 7 anak kepada seorang Padri Methodist. dan siri rumah. Keadaan mereka sangat miskin. Dia menceritakan bahwa semasa kanak-kanak, setiap hari, semasa keluarga duduk di keliling meja makan, bapaknya akan menanya setiap anak ikut giliran, "Dan apakah yang kamu lakukan untuk seseorang hari ini?" Anak-anak itu bertekad untuk melakukan perbuatan yang baik setiap hari supaya mereka dapat memberitahu bapa mereka bahwa mereka telah menolong seseorang. Dr. McConnell memanggil perkara ini warisan bapaknya yang paling berharga. Karena jangkaan itu dan kata-kata itu menginspirasikan dia dan adik-beradiknya untuk menolong orang lain sepanjang kehidupan mereka. Semasa mereka membesar dan matang, motivasi mereka untuk memberikan pelayanan bertukar menjadi keinginan yang mendalam untuk menolong orang lain. Selain kerjaya Dr. McConnell yang unggul, di mana dia mengarahkan pembentukan ujian penyakit batuk kering, menyertai pembentukan awal vaksin polio, menyelia penemuan Tylenol, dan menjadi alat yang penting dalam pembentukan prosedur magnetic resonance imaging atau MRI, dia menciptakan sebuah organisasi yang dia panggil Sukarelawan dalam Perubatan, yang memberikan kesempatan kepada kaki tangannya perubatan yang sudah bersara untuk menawarkan diri di klinik-klinik yang percuma untuk melayani para pekerja yang tidak ada insurance. Masa lapangnya sejak dia bersara telah bertukar menjadi minggu-minggu 60 jam kerja yang percuma. Tetapi paras tenaganya telah bertambah dan ada kepuasan dalam kehidupannya yang sebelumnya tidak ada. Dia mengatakan, "Dalam salah satu dari paradoks kehidupan, saya telah mendapat lebih faedah dari sukarelawan dalam perubatan daripada yang para pesakit saya mendapati. Sekarang ada lebih daripada 50 klinik yang percuma di Amerika Syarikat. Memang kita tidak boleh semua menjadi Dr. McConnell dan mendirikan klinik-klinik perubatan untuk menolong orang miskin. Namun, keperluan orang lain sentiasa ada, dan setiap kita dapat melakukan sesuatu untuk menolong seseorang. Rasul Paulus telah mengajar, layanilah satu sama lain dengan kasih. Ingatilah kata-kata Raja Benyamin dalam Kitab Mormon. Bila kamu melakukan pelayanan untuk sesamamu, berarti kamu hanya melayani Allahmu." Juru Selamat mengajar rasul-rasulnya, "Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya." Saya percaya bahwa Juru Selamat di sini memberitahu kita bahwa kecuali kita menghilangkan diri kita dalam pelayanan kepada orang lain, kehidupan kita sendiri tidak berapa bermakna. Mereka yang hidup hanya untuk diri mereka akan kecut secara rohani dan secara figuratif kehilangan nyawa mereka. Tetapi mereka yang kehilangan diri mereka dalam pelayanan kepada orang lain berkembang maju dan dengan demikian menyelamatkan nyawa mereka. Pada konferensi umum bulan Oktober tahun 1963, di mana saya disokong sebagai ahli quorum 12 rasul, Presiden David O. McKay mengatakan, "Kebahagiaan manusia yang terbesar datang dari kehilangan dirinya demi kebaikan orang lain." Kerap kali kita tinggal dekat dengan orang lain, tetapi kita tidak berkomunikasi dengan bersungguh-sungguh dengan mereka. Ada orang di dalam lingkungan pengaruh kita yang dengan tangannya yang terbentang menyerukan, "Tidak ada, adakah balsam di Gilead?" Saya yakin bahwa niat setiap ahli gereja adalah untuk melayani dan menolong mereka yang memerlukan. Pada masa baptisan, kita berjanji untuk saling menanggung beban supaya beban itu menjadi ringan. Berapa kali telah hati kamu tersentuh semasa kamu menyaksikan keperluan orang lain? Berapa kali telah kamu berniat menolong? Dan berapa kali telah hidup sehari-hari masuk campur dan kamu telah membiarkan orang lain yang menolong dan merasai bahwa pasti seseorang akan menyelesaikan keperluan itu? Kita menjadi begitu bimbang dengan kesibukan kehidupan kita. Namun, kalau kita berhenti dan memerhatikan dengan baik apa yang kita lakukan, kita mungkin akan mendapat tahu bahwa kita telah menenggelamkan diri kita dalam perkara-perkara kecil. Dengan kata-kata lain, terlalu banyak kali kita menghabiskan kebanyakan masa kita memerhatikan perkara-perkara yang sebenarnya tidak berapa penting dalam rencana kehidupan keseluruhan. Dan kita mengabaikan perkara-perkara yang lebih penting itu. Banyak tahun yang lalu, saya mendengar satu puisi yang tidak pernah saya lupakan, yang oleh mana saya telah cuba memandu kehidupan saya. Saya telah menangis pada waktu malam kerana kekurangan perhatian saya yang membutakan saya dari keperluan seseorang. Tetapi saya tidak pernah menyesal sedikit pun kerana menjadi terlalu baik hati. Saudara-saudari, kita dikelilingi oleh mereka yang memerlukan perhatian kita, galakan kita, kasih kita, keselesaan kita. Sama ada mereka ahli keluarga, kawan, kenalan, atau orang yang tidak dikenali. Kita merupakan tangan Tuhan di sini di bumi dengan perintah melayani dan mengangkat anak-anak-Nya. Dia bergantung pada setiap kita. Kamu mungkin menyeru, saya hampir tidak tahan setiap hari melakukan semua yang perlu saya lakukan. Bagaimana saya dapat memberikan pelayanan untuk orang lain? Apakah yang dapat saya lakukan? Satu tahun lebih yang lalu, saya ditemu ramah oleh Church News sebelum hari jadi saya. Pada akhir temu ramah, pemberita itu menanyakan hadiah apa yang saya anggap paling sesuai yang ahli gereja di seluruh dunia dapat berikan kepada saya. Saya menjawab, carilah seseorang yang sedang kesusahan, atau yang sakit, atau yang kesepian, dan lakukanlah sesuatu untuk dia. Saya terkejut bila untuk hari jadi saya terima beratus-ratus kad dan surat dari ahli gereja di seluruh dunia yang memberitahu saya bagaimana mereka telah mencapai permohonan hari jadi itu. Perbuatan pelayanan dilakukan seperti mengumpulkan kit-kit peri kemanusiaan dan melakukan kerja taman. Banyak primary mengajak kanak-kanak untuk memberikan pelayanan, dan kemudian pelayanan itu dicatat dan dikirim kepada saya. Cara mereka mencatat perbuatan-perbuatan itu sangat kreatif. Banyak yang datang dalam bentuk kertas-kertas yang digabungkan ke dalam buku-buku pelbagai bentuk dan saiz. Ada beberapa yang mengandungi kad atau gambar yang dilukis atau diwarnai atau oleh kanak-kanak. Satu primer yang sangat kreatif mengirimkan satu balang mengandungi beratus-ratus benda yang mereka panggil warm fuzzies.
I wouldn't have known what a warm fuzzy was.
Saya sendiri tidak tahu apa itu warm fuzzy. Dan setiap satu mewakil satu perbuatan pelayanan yang dilakukan semasa tahun ini oleh salah seorang kanak-kanak dari primer itu. Saya dapat membayangkan kegembiraan yang kanak-kanak ini mengalami semasa mereka menceritakan pelayanan mereka dan kemudian meletakkan satu warm fuzzy ke dalam balang. Saya mengongsi dengan kamu beberapa nota yang dikandungi dalam banyak hadiah itu yang saya terima. Seorang kanak-kanak kecil menulis, Datuk saya kena stroke dan saya pegang tangannya. Dari seorang budak perempuan berumur 8 tahun, kakak saya dan saya melayani ibu dan keluarga saya dengan mengorganisasikan dan membersihkan almari permainan. Bahagian terbaik adalah bahwa kami mengejutkan ibu saya dan menggembirakan dia kerana dia tidak minta bantuan kami pun. Seorang budak perempuan berumur 11 tahun menulis, ada keluarga dalam bahagian saya yang tidak ada banyak wang. Mereka mempunyai 3 anak perempuan kecil. Ibu bapa keluarga itu mau pergi ke mana-mana, jadi saya menawarkan menjaga 3 anak mereka. Bapa itu mau berikan saya wang kertas $5. Saya berkata, saya tidak boleh mengambilnya. Saya menjaga kanak-kanak itu percuma sebagai pelayanan saya. Seorang kanak-kanak dari primary di Mongolia menulis bahwa dia telah membawa air ke rumah dari perigi supaya ibunya tidak perlu berbuat demikian. Dari seorang budak lelaki berumur 4 tahun, pasti ditulis oleh pengajar primary. Bapa saya telah pergi ke latihan tentera selama beberapa minggu. Tugas saya yang istimewa adalah untuk memberikan ibu saya pelukan dan ciuman.
they said, "And Dad."
Wrote a 9-year-old girl.
Seorang budak perempuan berumur 9 tahun menulis, "Saya memetik strawberry untuk moyang saya. Saya berasa sangat baik di dalam hati saya. Dan satu lagi, saya bermain dengan seorang budak yang kesepian. Dari seorang budak lelaki berumur 11 tahun, saya pergi ke rumah seorang perempuan dan menanyakan soalan-soalan. Dan saya nyanyikan satu lagu untuk dia. Saya berasa baik semasa melawat dia. Dia bergembira kerana jarang ada orang melawat dia. Membaca nota ini mengingatkan saya tentang kata-kata yang ditulis banyak tahun yang lalu oleh Elder Richard L. Evans dari Quorum 12. Dia mengatakan, "Ia bukan mudah bagi mereka yang muda untuk memahami kesepian yang datang bila kehidupan bertukar dari masa persiapan dan pekerjaan kepada masa bila kamu semakin tua dan kurang giat. Untuk menjadi pusat rumah tangga begitu lama dan menjadi seorang yang sangat penting dan kemudian menjadi kurang giat dan melihat orang lain menjalani kehidupan mereka. Inilah kehidupan kesepian. Kita mesti hidup lama untuk belajar betapa kosongnya satu bilik yang hanya ada perabot di dalam. Ia memerlukan seseorang yang lain daripada orang gaji, yang di luar institusi penjagaan, yang melayan bukan kerana tugas, untuk membawa kembali kenangan-kenangan yang lalu dan membahagiakan orang yang memerlukan sekarang. Kita tidak dapat membawa kembali masa muda mereka, tetapi kita boleh membantu mereka hidup dalam keselesaan pada tahun-tahun akhir hidup mereka dengan keikhlasan kita dan kasih kita yang bersungguh-sungguh. Kad dan surat untuk hari jadi saya juga dikirim dari kelas-kelas remaja putra dan remaja putri yang membuat selimut-selimut untuk hospital, menawarkan diri di pertubuhan amal, dibaptiskan untuk mereka yang telah wafat, dan melakukan banyak lagi perbuatan pelayanan. Lembaga-lembaga pertolongan, di mana pertolongan sentiasa ada, memberikan jauh lebih banyak pelayanan daripada yang biasanya diberikan oleh mereka. Kumpulan kepadrian berbuat demikian. Saudara-saudari, hati saya begitu tersentuh dan bersyukur semasa saudari Manson dan saya menghabiskan banyak jam untuk membaca hadiah-hadiah ini. Hati saya penuh sekarang semasa saya bercakap tentang pengalaman ini dan merenungkan kehidupan mereka yang telah diberkati sebagai akibatnya, baik untuk pemberi maupun untuk penerima. Kata-kata dari Injil Matius pasal 25 datang kepada minda saya. "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara-saudari, semoga kita menanya diri kita soalan itu yang ditanya kepada Dr. Jack McConnell dan adik-beradiknya setiap makan malam. Apakah yang telah saya lakukan untuk seseorang hari ini? Semoga kata-kata lagu rohani yang biasa itu menembusi jiwa kita dan mendapat tempat di dalam hati kita. Saya tidak akan nyanyi. Sudahkah saya berbuat baik di dunia, menolong orang yang perlukan, menghibur yang susah, membuat orang senang? Jika belum, aku telah gagal. Sudahkah aku angkat beban yang susah kerana aku ingin menolong? Sudahkah aku tolong yang sakit dan letih? Siapkah aku bila diperlukan? Pelayanan itu yang kepadanya kita telah dipanggil adalah pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Semasa Dia memanggil kita untuk tujuannya, Dia menjemput kita untuk mendekatinya. Dia bercakap kepada kamu dan kepada saya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, kita mungkin akan dengar suara itu dari jauh mengatakan, seperti ia katakan kepada seorang lain, "Syabas, hai hambaku yang baik dan setia." Doa saya adalah supaya setiap kita dapat melayakkan diri untuk berkat ini dari Tuhan, dalam namanya yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
our beloved Heavenly Father, we bow our heads before Thee this morning to give thanks for the opportunity we had to hear Thy voice through our prophet and other leaders of the church. We are grateful for the spirit we felt, for the testimony we received in our hearts, and the desire we had to keep Thy commandments. We are grateful for our prophet, President Thomas S. Monson, for his counselors and the members of the Quorum of the Twelve. Please bless them with health and with Thy Spirit to lead this great church. Now, Father, we ask Thee for Thy blessings, that we may follow the counsel we received in this conference. Bless us with a humble heart, that we may hear again Thy voice as we review this
message.
Protect us while we drive back to our homes.
Ketika kami memandu pulang ke rumah, kami meminta untuk berkat yang kami perlukan dalam keluarga kami,
that we may live in harmony and love,
dalam harmoni dan menyayangi satu sama lain.
Bless the saints, that they may have the things they need to feed and shelter their children.
Perlukan untuk
we love Thee and say these things in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
Jesus Christus. Amen.
This has been a broadcast.
Ini adalah penyiaran persidangan umum setengah tahunan ke-179 Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Para pengucap telah dipilih dari kuasa umum dan pegawai-pegawai umum gereja. Muzik telah disembahkan oleh paduan suara Mormon Tabernacle.
This broadcast has
siaran ini telah dipegangkan sebagai layanan umum oleh Bannerville Komunikasi. Segala pembiakan, rekaman, transkripsi atau kegunaan lain dari program ini dilarang tanpa keizinan yang tertulis.